Protams, mēs nebalsojam polijas vēlēšanās, kaut gan nu, mēs visi esam Eiropā, un tas nozīmē, ka mums nav vienalga, kas notiek te patās kaimiņos un kā tiek brutāli ierobežot sieviešu tiesības, bet mēs izlēmām, ka mēs izteiksim vienkārši savu attieksmi pie polijas vēstniecības par pilnīgu aborta aizliegumu Polijā. Tas nozīmē, ka arī ir izvarotām nepilngadīgām meitenēm un arī sievietēm, kur dzīvībai draud briesmes grūtniecības dēļ vai grūtniecība iestājusies incest rezultātā. Jebkuros tādos gadījumos sievietes nostāda pozīcijā, ka arī tad viņa nevar veikt abortu, kas līdz šim bija tie pāris izņēmumi, kas bija atļauti Polijā. Tāpēc mēs izlēmām, ka mēs pievienojamies Polijas sieviešu cīņai un satiekamies pie Polijas vēstniecības 9:00 Zibakcijā, vienkārši tāpat kā Polijā, melns apģērbs un rokās stieples pakaramais. Un vienkārši pēc 5 minūtēm izklīstam.